Areena.
Punaisia, keltaisia, vihreitä ja sinisiä mattoja on aseteltu lattialle. Jokaiselle osallistujalle on oma matto. Pyöreät matot muodostavat hauskan ympyrän. Taidekoulun avointen ovien päivänä tunnilla on mukana niin vanhempia, isovanhempia kuin muitakin läheisiä. Opettaja pyytää osallistujia istumaan ympyrään. Eräs oppilas jää luokan ovelle nojaamaan oviaukkoon ja pyörittää hiuksiaan etusormellaan. Katse vaeltaa huoneen seiniin ja kattoon. Opettaja huomaa oppilaan ja sanoo lempeällä äänellä, että hei, tuu vaan tänne istumaan meidän kanssa. Sä voit istua vaikka tähän mun viereen, keltaiselle matolle. Tukko, oot valmis. Väitän, että jokainen meistä on joskus ollut siinä tilanteessa, että seisoo huoneen oviaukon kynnyksellä ja hieman epäröi. Nimimerkki Meelo kertoo.
Olen pohtinut elämän merkityksellisyyttä paljon jo ihan teini-ikäisestä saakka. Elämän merkityksellisyyden ajattelu on liittynyt vahvasti vaikeisiin masennuskausiin ja elämän kriiseihin. Olen hakenut vastauksia lukemalla filosofiaa ja erilaisista uskonnoista, mutta tullut siihen tulokseen, että jokainen luo itse merkityksellisyytensä omaan elämäänsä.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Muistan vieläkin, kun menin toisella luokalla eri paikkakunnan kouluun. Seisoin luokan oviaukossa ja katselin muovista ja ruskeaa lattiaa, jossa oli sellaisia neliökuvioita. Sekunnit tuntuivat minuuteilta. Opettaja esitteli minut ja kaikki tervehtivät, ja luokassa minulle oli varattuna oma pulvetti. Yksinkertaista, mutta ei todellakaan itsestäänselvää enää tässä nykyajan kiireisessä maailmassamme. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä tätä jaksoa varten. Kokemuksia lähetettiin eri puolilta Suomea, kuten muun muassa Mikkelistä, Oulusta ja Helsingistä. Halusin tietää, millaiset tilanteet saavat ihmiset kokemaan itsensä arvokkaiksi ja elämän merkitykselliseksi. Millaiset tilanteet niitä estävät? Millaiset hetket tai elämänvaiheet saavat pohtimaan elämän merkityksellisyyttä laajemmin? Kysely oli avoinna Yle Radio 1 nettisivuilla. Kiitos kaikille kokemuksiaan jakaneille. Nimimerkki Meelo kertoo.
Kysymys on minulle vaikea, sillä elämäni on pitkälti värittänyt arvokkuuden ja merkityksellisyyden puuttuminen. Ajattelen, että kokisin arvokkuutta ja merkityksellisyyttä silloin, kun minut kohdattaisiin kokonaisvaltaisesti omana itsenäni ja hyväksyttäisiin sellaisena kuin olen tunteineni, tarpeineni, mielipiteineni ja haaveineni. Arvokkuutta ja merkityksellisyyttä kokisin myös, jos voisin jakaa arvoni ja ajatukseni, itseni, jonkun toisen ihmisen tai yhteisön kanssa ja saada heiltä hyväksyntää ja positiivista palautetta.
Mikä tekee elämästä arvokasta ja merkityksellistä? Tarve kuulua johonkin, sanoo psykologi. Ihminen kasvaa ja kehittyy suhteessa toisiin, yhteisöön ja yhteiskuntaan, sanoo puolestaan sosiologi ja yhteiskuntatieteilijä. Suomessa kokonaisvaltaista hyvinvointiteoriaa on kehittänyt sosiologi Erik Allardt. Hän tiivisti hyvinvoinnin kolmeen englanninkieliseen sanaan, having, loving ja being. Having tarkoittaa aineellista ja materiaalista elintasoa, loving suhteita toisiin ihmisiin ja being mielekkääseen tekemiseen, kuten työhön, opiskeluun, harrastamiseen tai vapaaehtoistyöhön. Antropologi muistuttaisi meitä siitä, että ihmisluonto on suhteessa toisiin lajeihin. Näin on ainakin sanonut yhdysvaltalainen antropologi Anna Tsing.
ehkä meilläkin oli tutkijoina vähän sellainen katse, että kun aina puhutaan julkisuudessa, että ihmiset on niin yksilökeskeisiä ja minäkeskeisiä, että kaikki haluaa itselleen jotain, niin sellaista ihmistä ei sieltä löytynyt. Ja meillä oli todella erilaisia taustoja ja kaikkihan tietenkin toi aihekin vähän ohjasi siihen, mutta merkityksellisyys syntyi ennen kaikkea toisista ihmisistä ja yhteisöistä. Ja se tuli ihan, oli työssä käyvä tai ei, tai eläkkeellä tai mitä nyt taustan muuttujia siinä oli, niin että kyllä se, niin kuin se itsellä on sosiaalipsykologin tausta, niin jotenkin se sosiaalipsykologinen ajattelu siinä aika vahvasti jotenkin tuki sitä, koska sosiaalipsykologissa usein ajatellaan, että ihmisen minuus ei ole jotain niin kuin irrallaan, vaan se rakentuu suhteessa toisiin. Ja tämä tutkimustulos kyllä vahvisti tällaisia teorioita.
Näin sanoi vanhempi yliopistolehtori Kaarina Mönkkönen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Kaarina Mönkkönen on tutkinut yhdessä Annukka Tapanin ja Tapani Kokkosen kanssa ihmisten arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia suomalaisessa yhteiskunnassa laajan haastattelu- ja kyselyaineiston avulla. Tutkimuksen tuloksista on syntynyt myös Arvoa ja arvottomuutta -kirja, jonka on julkaissut Kaudeamus. Kyläyhteisö ja perhe muodostivat aikoinaan suhteellisen pysyviä yhteisöjä, ja noissa yhteisöissä myös toiset lajit olivat vahvasti mukana arjessa. Modernissa yhteiskunnissa yhteisöllisyys on typistynyt järkiperäiseen tarveajatteluun. Yhteisöt ja tarpeet voivat muuttua nopeasti. Sosiaaliset suhteet ja kuulumisen kokemus ovat välttämättömiä, että ihminen voi kokea arvokkuutta ja merkityksellisyyttä. Ihmiskunnan alkuhämäristä lähtien ihmiset ovat pyrkineet vastavuoroisiin suhteisiin toistensa kanssa. Yhteisöllisyys on löydettävissä kaikista yhteisöistä eri kulttuureissa. Mutta monet eri tieteenalojen tutkijat ovat olleet huolissaan yhteisöllisyyden hapertumisesta. Ihmiset elävät emotionaalisesti ja maantieteellisesti etäämmällä toisistaan. Moni kokee arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia läheisissä ihmissuhteissa, kuten perheen ja ystävien kesken. Nimimerkki Kummakas.
Yhden ystävän sekä yhden läheiseksi muodostuneen sukulaisen kanssa jutellessa lähinnä. Autismin kirjolaisena nuo kokemukset ovat muutoin aika kortilla ja valitettavasti ystävä ja sukulainenkin asuvat nykyään molemmat kaukana. Joten paljon ollaan puhelimen ja sosiaalisten medioiden varassa näissä kokemuksissa.
Miten älypuhelin ja some vaikuttavat nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin? Tätä tutkittiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kyselyssä. Kyselyyn vastasi yli 1000 henkilöä. Kielteiset kokemukset sosiaalisesta mediasta korostuvat pienituloisten perheiden nuorilla verrattuna hyvin toimeen tuleviin perheisiin. Köyhien perheiden nuoret kokevat somessa enemmän yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Heillä korostuu myös kokemukset vihapuheesta ja syrjivien sisältöjen kohtaamisesta. Kyselytutkimuksessa tuli toisaalta esille myös se, että älypuhelin mahdollistaa myös yhteydenpidon, hauskuuden ja arjen rutiinien hoitamisen.
Tämmöinen nuoriso-ohjaaja kertoi taannon, että erityisesti 7-luokkalaiset tulevat häneltä kysymään vastausta tämmöiseen kysymykseen, että mikä on elämän tarkoitus. Jos sulta kysyttäisiin tätä kysymystä, niin mitä sä vastaisit?
Mua vähän niin kuin hämmentäs se kysymys. Sen takia, että koska tulee semmoinen tarve, että nyt mun pitää jotenkin se tarkoitus rakentaa. Ja sitähän on niin kuin esimerkiksi filosofissa ja uskontotieteissä paljon pohdittu. Mutta mä niin kuin ajattelen jotenkin arkisemmin, että se on liian abstrakti asia, että mikä sinun elämäsi tarkoitus. Vähän niin kuin, että mitkä on tavoitteesi elämälle. Eli se jää niin kuin jotenkin leijumaan. Ja sen takia esimerkiksi arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemukset, niin nekin on konkreettisia elämän tilanteita, asioita.
Ja ikään kuin arjessa kiinni.
Niin, arjessa kiinni ja jotenkin sillain, että sieltä ne löytyy niitä tarkoituksia.
Tämän jakson alussa kerroin sulle värikkäillä matoilla istuvista ihmisistä ja oppilaasta ovensuussa. Sain seurata taidekasvattajan eettistä ja empaattista työotetta istuessani avointen ovien päivänä keltaisella matolla. Luokan ovensuussa hiuksien pyörittävää oppilasta kutsuttiin mukaan istumaan yhdessä lattialle ilman painostamista. mitä tuossa pienessä hetkessä oikein tapahtui. Opettaja arvosti oppilasta sellaisena kuin hän on. Hän kykeni asettumaan oppilaan asemaan ja näkemään, että tilanne, jossa oli mukana entuudestaan tuntemattomia ihmisiä, oli oppilaalle ehkä hieman vaikea. Opettaja kantoi tilanteesta pedagogisen vastuunsa ja kutsui ovensuuhun jäänyttä oppilasta mukaan ilman toiseuttamista. Nimimerkki Meelo kertoo, että hänellä on paljon kokemuksia arvokkuuden loukkaamisesta.
Vanhempieni kasvatusmetodeihin ei kuulunut lapsen arvostaminen, päinvastoin lapsen ymmärtämättömyyttä, osaamattomuutta ja suoranaista typeryyttä toitotettiin jatkuvasti. Omat intohimoni, lahjakkuuteni ja haaveeni nujerettiin mitättöminä ja turhina ja muistutettiin, että ei minusta koskaan mitään tule. Kukaan perheestäni ei tullut lakitukseeni, kun pääsin vaikean taipaleen jälkeen viimein ylioppilaaksi. Kun kysyin äidiltäni, oliko hän ylpeä perheen ainoasta ylioppilaasta, hän vastasi, ettei hän ole, sillä ylpeys käy lankeamuksen edellä.
Jokainen tarvitsee tukea ja kannattelua eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Tutkimuksissa on havaittu, että yhteisön ulkopuolelle joutuminen tuottaa jopa fyysistä kipua.
En koe enää arvokkuuden ja merkityksen loukkauksia, kun on jo niin paljon loukattu. Että niistä tuli semmoinen, vaikka niitä oli vähän, niin semmoinen hyvin syvä näkymättömyyden kokemus, joka alkaa kääntyä niin kuin sisäänpäin. Esimerkiksi yksi nuori kuvasi koskettavaksi, että ei ole ketään, jonka puoleen kääntyä. Ja sekin kuvastaa jotakin sellaista, että mä oon todella niin kuin yksin. Että kaikilla ei ole niitä perheitä ja lähisuhteita. Ja jos ajattelee vaikka tämmöistä ihan sosiaalipoliittista kysymystä, että lastensuojelun tämä jälkihuolto lyhennetään sitä aikaa, joka on nostettu monesta syystä. Niin jos miettii tällaista nuorta, jolla ei ole ketään siinä elämän piirissä, niin silloin sille ei todella ole ketään. Sillä ei ole enää edes niitä sosiaalihuollon ammattilaisia tai niitä, jotka voisi jollakin tavalla, koska jokainen nuori tarvii jonkun sellaisen, joka vähän kannattelee.
Nelikymppinen nimimerkki Täysin arvoton on kokenut arvokkuuden loukkauksia ja kertoo näin.
En ole vielä kertaakaan kokenut arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia. Toivon, että edes joskus niitä saisin kokea. Olen pohtinut elämän merkityksellisyyttä laajemmin kiusattuna ollessani ja vanhemman kuollessa äkillisesti. Silloin havaitsin, miten vähän ihmisen elämä monelle merkitsee. Olen havainnut, että useimpien meidän elämällä ei ole mitään merkitystä tai tarkoitusta. Jotkut vain ymmärtävät sen hitaammin kuin toiset.
Onko se ollut jotain tavallaan sellaisia elämänvaiheita, missä sä oot ehkä sitten, en tiedä, pohtinut elämän tarkoitusta tai sitten merkityksellisyyttä tai tämmöistä. Tietysti tämän teidän tutkimuksen kautta se aihepiiri on varmaan ollut, mutta onko sulla henkilökohtaisesti ollut jotain semmoisia ikään kuin elämän kaareen liittyviä asioita, milloin jotenkin enemmän niitä asioita on pohtinut?
No ehkä ne jotenkin liittyy aina johonkin haastaviin tilanteisiin, jonkun työpaikka, tulee semmoinen tunne, että nyt tämä on nähty tai jotenkin mulle ei ole enää tarjottavaa tai on ahdistavia työyhteisökokemuksia, niin semmoisissa alkaa niin kuin skannaamaan vähän, että mikä tämä iso kuva on. Ja sitten toki sairastuminen on aina ja ikääntymisen myötä tulee koko ajan, mitä enemmän on ikää, niin tulee, niin sitä enemmän alkaa miettiä niitä niin kuin vähän isompia kysymyksiä ja vähän niin kuin peilaamaan, että hei, minkälainen kulku mulla oikeastaan on ollut. Ja selvästi sitä on tutkimuksessakin todettu, että se aikaperspektiivi muuttuu vähän sillä, että aletaan niin kuin tarkastelemaan sitä janaa eri lailla kuin nuorilla ihmisillä.
Älä nyt ymmärrä minua väärin. En vastusta kunnon yöunia, terveellistä ruokavaliota, liikuntaa, enkä myöskään self-help-kirjoja, vaan sitä, että niiden avulla yritetään ratkaista monimutkaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia. Hyvinvointibisnes kukoistaa. Elämme aikaa, jossa erilaisia hyvän olon ja hyvinvoinnin vinkkejä tarjotaan ikään kuin patenttiratkaisuna vaivaan kuin vaivaan. Mutta sellaiset vinkit eivät useinkaan anna vastausta olemassaoloon ja elämän merkityksellisyyttä koskeviin pohdintoihin. Mitäpä jos ymmärtäisimme hyvinvoinnin jonain muuna kuin mekaanisina jumppaohjeina, syvähengityksinä ja chiavanukkaina? Mitäpä jos ajattelisimme, kuten yhdysvaltalainen filosofi Martha Nussbaum? Hänen mukaansa hyvinvointi tarkoittaa kykyä ja mahdollisuutta elää merkityksellistä elämää. Luin tästä Nussbaumin ajatuksesta Arvoa ja armottomuutta kirjasta. Nimimerkki Meelo on pohtinut elämän merkityksellisyyttä jo ihan teini-ikäisestä saakka. Hän on hakenut vastauksia lukemalla filosofiaa ja tutustunut erilaisiin uskontoihin. Meelo ajattelee, että jokainen ihminen luo itse merkityksellisyytensä omaan elämäänsä.
Sitä kautta olen oppinut ymmärtämään paremmin muita ihmisiä ja heidän toimintaansa. Merkityksellisyyttä voi hakea vanhemmuudesta, työstä, elämyksistä, harrastuksista, uskonnosta ja niin edelleen. Oman elämän merkityksellisyyteen liittyy se, mitä itse pitää tärkeänä ja se, miten sitä omassa elämässään toteuttaa. Tämän oivaltaminen on saanut pohtimaan vakavasti ammatin vaihtamista, omia elämäntapoja ja ihmissuhteita. Tämänhetkinen työni sotii jossain määrin omien arvojeni kanssa ja koen olevani työpaikallani merkityksetön osa koneistoa. Elämäntapanikaan eivät vastaa riittävässä määrin arvojani ja siksi iso osa ajastani tuntuu valuvan hukkaan. Elämäni ei tällä hetkellä tunnu merkitykselliseltä.
Elämän kriisit, kuten läheisen kuolema tai sairastuminen, saavat ihmisen usein pysähtymään ja pohtimaan elämän merkityksellisyyttä ja rajallisuuttakin. Myös erilaiset elämänkaareen liittyvät vaiheet, kuten vanhemmaksi tuleminen, ikääntyminen tai sosiaalisissa suhteissa tapahtuvat muutokset, kuten ero, voivat sysätä päälle olemassaoloon ja merkityksellisyyteen liittyviä pohdintoja. Nimimerkki Täysin arvoton kokee, että häneen suhtaudutaan työpaikalla itsestäänselvyytenä.
Jopa niin paljon, että jätetään vaikkapa työhön oleellisesti vaikuttavia seikkoja kokonaan kertomatta, esimerkiksi tunnukset joihinkin työvälineisiin jäävät avaamatta, uusista tehtävistä tai vastuista unohdetaan mainita. Työpaikalla esihenkilö on käynyt fyysisesti käsiksi ja selvinnyt siitä ilman minkäänlaisia seuraamuksia. Jokainen vastaan tuleva ihminen olettaa tietävänsä minusta kaiken oleellisen ensi vilkaisulla, joten eivät edes vaivaudu tutustumaan sen enempää, mikä sitten johtaa siihen, että minkäänlaisia syvempiä ihmissuhteita ei koskaan pääse muodostumaan. Minun myös oletetaan auttavan muita kaikessa mahdollisessa, mutta ajatus siitä, että minäkin tarvitsisin tai saattaisin tarvita joskus apua, ei edes tule kenenkään mieleen.
Tuli meidän aineistossakin esiin näitä surullisia työelämätarinoita, joissa ihmiset koki, että ei häntä noteerata tai joku sairaus tai vamma vaikutti koko ajan häneen toiseuttavasti ja sillä tavalla, että kyllä se tuli erityisesti työelämän haastavat vuorovaikutustilanteet ja tämmöinen tunnustuksen puute tai arvostuksen puute, niin tuli erittäin vahvana tarinana siellä meidän aineistossa.
Toimijuuden käsitteen kautta voi kuvata ihmisen suhdetta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia selvitettiin laajan kysely- ja tutkimusaineiston avulla. Yksi havainto oli se, että osa osallistuneista koki, ettei heitä hyväksytty, vaan heitä kohdeltiin alentuvasti ja ei täysivaltaisena toimijana jonkun tietyn piirteen vuoksi. Monet olivat kokeneet kategorisoinnin ja leimaamisen kohteeksi joutumisen sosiaali- ja terveyspalveluissa ja työvoimapalveluissa. Millaisia seurauksia sillä on?
Sitten hän alkaa niin kuin itsekin vähän stigmatisoimaan itseään, että me päihdeongelmaiset ollaan semmoisia tai niin edelleen, että sillä on ihan valtavan isot vaikutukset myös siihen ihmisen toimijuuteen.
Nimimerkki Kummakas kertoo arvokkuuden loukkaamisista näin.
Henkinen ja fyysinen väkivalta kouluaikana sekä työssä ollessa. Ja nyt kun en enää kykene, saan esimerkiksi TE-toimistolta palautetta, etten täytä velvollisuuttani olla töissä, vaikken kykene. Sama Kelalta ja työeläkeyhtiöltä. Vaikka en pysty työhön, olen kuulemma työkykyinen ja pitäisi vieläpä palata aiempaan työhön, jossa minut henkisesti hakattiin tähän kuntoon. Mikä estää kuulumisen kokemuksen? olemassaolo autistina kaiketi. Koin kuulumisen ja kelpaamisen kokemuksia luonnossa ja eläinten kanssa. Elämän tarkoitus on mielestäni to be or not to be.
Meelo on 38-vuotias. Hän pohtii kuulumisen kokemuksen esteitä näin.
Mielestäni kuulumisen kokemisen voi estää toisen käytös tai omat ajatukset. Toiset voivat käytöksellään ja puheillaan osoittaa torjuntaa ja tuomitsevuutta, joko suoraan päin naamaa tai selän takana. Myös itse voi estää kuulumisen kokemusta omilla negatiivisilla ennakkoluuloilla ja ajatuksilla siitä, ettei kukaan minusta voi pitää, koska olen liian erilainen tai huono. Liialliseksi koettu erilaisuus voi estää kuulumisen kokemusta, mutta mielestäni me ihmiset olemme loppujen lopuksi hyvin samanlaisia ja samankaltaisuuksia voi aina löytää, kun vaan antaa sille mahdollisuuden.
Onpa aika kiinnostavaa, kun tavallaan puhutaan, ja itsekin olen paljon puhunut tästä yksilökeskeisestä ajasta, mutta ehkä se on tavallaan se, mitä meille myöskin myydään. Ja tavallaan se joku ihanne siitä niin kuin riippumattomasta, yksin pärjäävästä yksilöstä, joka suvereenisti vaan siellä itsekseen tekee niitä innovaatioita. Vaikka tavallaan, että Frank Martela, tai sitten mainita hänetkin siinä kirjassa, on pitkään puhunut tästä, että ihminen on niin kuin, oliko se nyt suhdelo vai miten se meni, että tavallaan, että me ollaan hyvin vahvasti ikään kuin sosiaalisia olentoja ja meille se kuuluminen ja kuulumisen kokemus ja tunne on tärkeää, että me voidaan kokea, että me ollaan osa jotakin suurempaa. Niin millaiset asiat mahdollistaa ihmiselle sitten sitä kuulumisen kokemusta?
No hyvin keskeistä oli ne perhe- ja lähisuhteet. Me puhuttiin kannattelevista suhteista ja usein ne on ne läheisimmät suhteet ja ystävät ja kaikki vähän niin kuin siinä mikrotasolla tai jotenkin se, jotka on hahmotettavissa. Ja sitten no kuulumista tuo aika paljon, se ei riitä, että me ollaan niin kuin yhteisössä. Se oli mulle niin kuin tärkeä oivallus sen aineiston pohjalta, että se ei riitä, että mä oon jossain työyhteisössä tai jossain kansalaistoiminnassa, jos mä en tule mitenkään noteeratuksi. Jos mun tekemisellä ja toiminnalla ei ole mitään merkitystä tai arvoa. Ja näin voi käydä työelämässä missä tahansa. Että semmoinen niin kuin suoritusyhteisöllisyys, että nyt menet sinne ja tänne kurssille ja näin, niin se ei vielä niin kuin kerro sitä, että ihmisen elämä niin kuin liikahtaa johonkin.
Näin sanoi vanhempi yliopistolehtori Kaarina Mönkkönen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Maailman onnellisimmassa maassa koetaan haitallista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Se nakertaa kokemusta merkityksellisyydestä ja arvokkuudesta. Monissa tutkimuksissa on todettu sosiaalisten suhteiden vaikutus ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Merkityksellisyys syntyy harvoin omaa napaa tuijottamalla, vaan huolenpidosta, läsnäolosta ja muiden hyväksi toimimisesta. Mutta tasapainoilu ei ole aina suinkaan mutkatonta. Tutkimukseen osallistuneet lasten vanhemmat kokevat elämässään merkityksellisyyttä, mutta eivät aina ole elämäänsä kovin tyytyväisiä. Joskus on kyettävä sanomaan ei. Sekään ei ole muuten vain itsestä kiinni. Ei-sanaan liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja paikallisia vyyhtejä kuvaa hyvin Mia Tervon uusin ohjuselokuva. Päähenkilönä on kahden lapsen yksinhuoltaja Niina. Hän säheltää arjessaan, mutta ajattelu on kirkasta kuin salaman isku. Sisko luonehtii Niinaa kastemadoksi, jonka päältä voi ajaa pyörällä. Ohjuselokuva kertoo rajoista ja niiden loukkauksista henkilökohtaisella, kulttuurisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Se on muuten jännä, että harva vastaaja kertoi tutkijoiden kyselytutkimuksessa läheisiin suhteisiin liittyvistä ristiriidoista. Tämä ei suinkaan Mönkkösen mukaan tarkoita sitä, etteikö perhe- ja ystävyyssuhteessa olisi riitoja tai kitkaa.
Jollakin tavalla ehkä se on sillä tavalla, että ei haluta puhua. Se on vähän liian vaikea asia ja se ei tule niin kuin, sitä ei ehkä tuommoiseen niin kuin kyselyhaastattelutilanteeseen niin kuin ihminen ehkä tuo sellaista.
Elämme kilpailu- ja suoritusyhteiskunnassa, jossa ihmisarvo välineellistyy. Se synnyttää sosiaalista kipua. Masennus on ollut jo pitkään maailman onnellisimmassa maassa varsinainen kansansairaus. Joka päivä noin 10 suomalaista jää ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle mielen ongelmien vuoksi. Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki eivät koe olevansa arvokkaita ja elämänsä merkitykselliseksi. Arvoa ja arvottomuutta kirjassa viitataan viestintäjohtaja ja entisen opetushallituksen pääjohtajaan Olli-Pekka Heinoseen. Hän on sanonut, että oppimisesta ja opettamisestakin on tullut suorittamista, eivätkä ne kytkeydy osaksi hyvää elämää ja yhteiskuntaa. Heinosen mukaan markkinoilta on napattu ajatus kilpailun kirittävästä ja suorituksia parantavasta vaikutuksesta. Kilpailu on usein osa modernia työkulttuuria, mutta se syö välipalakseen kokemuksen merkityksellisyydestä ja sanoo heipat hyvinvoinnille. Ihannetyöntekijyyteen liitetyt normit ovat edelleen hyvin kapeat, toiseuttavat ja jopa syrjäyttävät. Nimimerkki Kummakas kertoo kokemuksistaan näin.
Mietin elämän merkityksellisyyttä usein sitä oman elämänkulkuni puitteissa ja nykyistä yhteiskuntaa katsellessani. Koska minun on autismini takia mahdotonta mahtua yhteiskunnan hyvä ja tuottava yksilö lokeroon, olen kaikesta päätellen huono, turha ja merkityksetön. Ikävä näin, koska en ole omaa syntymääni enkä aivojeni toimintaperiaatetta valinnut, vaan päinvastoin yritin kaikin tavoin ja voimin keski-ikään saakka mahtua hyvän kansalaisen ja työntekijän lokeroon. Sitten voimat loppuivat totaalisesti, mutta yhteiskunnan vaatimukset jatkuvat kovenevina, vaikka niihin kykene vastaamaan enää. Mikä sitten on elämäni merkitys? Varmaankin olla syntipukki ja nyrkkeilysäkki.
Nimimerkki Meelo kertoo. Aiemmin ajattelin, että arvokkuutta ja merkityksellisyyttä voi kokea vain saavuttaessaan jotain suurta tai jotain, mitä yhteiskunnassa minulta odotetaan. Sittemmin mieleni on muuttunut ja ajattelen arvokkuuden ja merkityksellisyyden löytyvän myös pienemmistä asioista, ja että jokainen ihminen on lähtökohtaisesti arvokas ja merkityksellinen juuri sellaisena kuin on, myös ilman saavutuksia ja suoritteita.
Kuulumisen kokemus saattoi tulla myös ihmisille luonnosta, että heille, joille luonto oli tärkeä arvo, niin tavallaan se saattoi olla sellainen paikka, ja jossa tavallaan saa kokea kuulumista ilman sellaista, että sun pitää olla täydellinen tai mitä sä tänään sait aikaan tai niin kuin näin, että sitä kautta semmoista suurempaa yhteyttä.
Kyllä, ja sitten myös koiran kanssa oleminen, että ne on jotenkin varmaan semmoisen kaiken tehokkuuden suorittamisen ulkopuolella, mitä me tarvitaan vastapainoksi.
Missä pallo on?
Sinä työnnät kuonnosi hankeen. Kaivat etutassuillasi kiihkeästi kuoppaa lumikasaan. Lasket mäkeä alas kyljelläsi ja tassuilla vauhtia ottaen. Heitän sinulle oranssia palloa. Singahdat pallon perään kuin ohjus ja kasvoillasi on hymy. Tuot pallon takaisin ja tiputat sen jalkojen juureen. Haluat, että heitän pyöreän ja oranssin pallon uudelleen. Ja minähän heitän. Haet sen ja nyt on minun vuoroni tulla luoksesi. Minä olen Satu Kivelä. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä@yle.fi. Moikka!
Hyvä! Hienosti!